Labvakar, ir laiks raidījumam aktuālais temats, ar to studijā šoreiz Agnese Linka. Šodien noslēdzies akciju sabiedrības pasažieru vilciens izsludinātā elektrovilcienu iepirkuma pirmās kārtas pieteikumu iesniegšanas termiņš. Un uz 32 jaunu piepilsētas pasažieru elektrovilcienu piegādi šoreiz ir pieteikušies 5 pretendenti. Kā vērtēt šos konkursa dalībniekus, tā nolikumu un kādas izredzes mums galu galā ir tikt pie jauniem vilcieniem? Par to šajā sarunā ar transporta nozares ekspertu Tāli Linkaitu. Labvakar!
Labvakar!
Tātad šie 5 pretendenti, es atļaušos uzskaitīt: Spānijas uzņēmums Talgo, Šveices Stadler, Polijas meitas uzņēmums, Krievijas Uraļskī Lokomotīvi, vēl viens Spānijas uzņēmums CAF un Čehijas Škoda. Ko mēs par tiem zinām un cik nopietni katrs no tiem ir vērtējams?
Vispirms varbūt jāsāk ar to, ka tā ir pirmā kārta konkursam, un pirmā kārta nozīmē to, ka konkursa komisija vispār saņem tādas vispārīgas pieteikumus un vērtē, vai konkrētie pretendenti vispār ir spējīgi saražot to, ko vēlās pasažieru vilciens. Tātad mēs pašlaik nevaram pateikt, ka šie visi 5 arī būs tie, kuri vēlāk iesniegs šo te galīgo piedāvājumu. Tātad būs laiks, kamēr pasažieru vilcienu konkursa komisija izvērtēs, vai konkrētie ražotāji atbilst tām prasībām, kas ir viņiem izvirzītas, un vai viņi ir spējīgi saražot to, kas mums ir nepieciešams. Ja mēs skatāmies konkrēt uz šiem te 5 pretendentiem, tad jāsaka, ka viņi visi ir cienīgi, un ļoti labi, ka šo pretendentu ir tik daudz. Jā, iepriekšējās kārtās mums tur bija 1, 2, 3, no kā vajadzēja izvēlēties, un arī bija tie piedāvājumi bija tādi, ka faktiski lielas izvēles nebija. Tagad mēs redzam, ka šis te tas piedāvātāja lokus ir plaša, piedāvājumi ir arī, es pieņemu, ka dažādi, jo katrs no šiem te ražotājiem ražo savu produktu, savam tirgumu, un es ļoti ceru, ka vismaz kādi 2 vai 3 būs tādi, kurus tad izvēlēs nākamajai kārtai.
Bet par ko liecina tas, ka iepriekš bija 1, 2, 3, šoreiz ir tie 5?
Nu, godīgi sakot, tā ir vienkārši šīs konkursa procedūras atlases specifika. Tātad vispirms mēs atrodam plašāku piegādātāju loku, pēc tam mēs viņu sašaurinam atbilstoši tam, ko mēs vēlamies redzēt kā saražoto produktu. Iepriekš jau tas produkts tika definēts, jau stipri iepriekš bija tikai viena kārta, un tie, kas tātad pieteicās, tie jau pieteicās ar konkrētu piedāvājumu.
Bet tad jums tomēr, skatoties uz šo pretendentu loku, šiem 5 negribētos vēl tā vētīt un vērtēt viņus kā uzņēmumus? Nu, teiksim, es lasīju, ka pirmās kārtas nozīmīgākie vērtēšanas kritērija esot piegādātāju agrākā pieredze, strādājot Eiropas Savienības tirgu, kā arī ar attiecīgā platums liežu vilcieniem, tāpat pretendentu finansiālā stabilitāte.
Nu jā, to droši vien, ka ir jāvērtē ekspertiem attiecībā uz finanšu stabilitāti, attiecībā uz pieredzi. Visi tie tiešām ir ražotāji, tie tiešām ražo vilcienus, tie nav starpnieki. Otrs, ko var atzīmēt, ka tā tad ir plaša arī cenu spektrs, Škoda, piemēram, strādā zemāku cenu segmentā, arī Polijas uzņēmums, bet CAF savukārt ir no tā
dārgā gala.
Dārgā vai traknā gala. Attiecībā uz pieredzi tieši 15-20 mm sliežu platumā, tur būs jāsāk uzmanīgāk vērtēt. Es tā no galvas nevaru pateikt, vai, piemēram, Škoda ir ievērojama pieredze. Viņi ir ražojuši Lietuvai vilcienus, bet tie ir vairāk tādi starppilsētu vilcieni. Tāpēc mēs šeit redzam Krievijas uzņēmumu, kurš savukārt ļoti specializējās tieši šajā te piepilsētas vilcienu segmentā. Tas ir arī ārzemju kopuzņēmums ar Siemens, un man ir ļoti liels aizdoms, ka tas ir viens no reālākajiem pretendentiem.
Tādās kategorijās kā reputācija, prestižs var vērtēt šo kompāniju?
Es domāju, kategorijās par prestižu šeit varbūt, ka tas nav vērtēšanas kritērijs, jo mums galu galā ir svarīgs produkts. Produkts, tātad pasažieru vilciens pie pilsētas, lielas ietilpības vilcieni, kā to vēlās pasažieru vilciens pašlaika. Un tad arī skatāmies, kuri no šiem te piegādātājiem to produktu varēs piegādāt.
Vai ir kāda nozīme tam, ka Stadler un KAF jau ir piedalījušies iepriekšējos vilcienu iepirkumos, mēģinājumos to veikt, bet pārējie trīs nē, vai šiem diviem tas dod kādas priekšrocības?
Es domāju, ka drīzāk tas dod, zināmu tādu piesardzību viņiem, jo viņi ļoti labi atcerās, kā mums ir beigušās visi iepriekšējās epopējas ar vilcienu iepirkumu. Bet tā pašā laikā tas, ka viņi joprojām piesakās, apliecina, ka tātad šis te bizness viņiem ir interesants Latvijā, un tas viņus nav nobiedējis, aizbiedējis projām no Latvijas.
Divas dienas iepriekš ir ticis ziņots, ka atkal iesniegtas divas sūdzības par šo jauno vilcienu iepirkumu, to izdarījuši Hyundai Rotem kompanija un Daugavpils lokomotīvju remonta rūpnīca. Pasažieru vilcienu vadība gan skaidro, ka sūdzību iesniegšana jauno vilcienu iepirkumu procedūras plānoto gaitu un termiņus neietekmēs, sūdzības pie tam nesot negaidītas un pārsteigumu to saturā nav. Kā jūs vērtējat šādus izteikumus? Vai gadījumā nav pamats bažām par to, ka šie atkal ir signāli, ka konkursa nolikums nav sagatavots kvalitatīvi?
Es domāju, ka lielos konkursos, kur ir liela konkurence, vienmēr ir kāds, kurš nav apmierināts ar kādu nolikumu punktu. Tieši tāpēc, ka atcīmredzot viņa piedāvātais ražojums vai piedāvātais mehānisms, kā tiek saražots produkts, varbūt neatbilst pasūtītāju vēlmēm. Tas, ka ir pieteikušies pieci un dokumentus izņēma vēl vairāk pretendentu, tomēr, manuprāt, liecina par to, ka ir iespējas plašam pretendentu lokam piedalīties. Protams, kaut kādas nianses vienmēr var vērtēt, un es domāju, ka iepirkuma uzraudzības birojas to visu arī izvērtēs, un es domāju arī, ka šajā konkursa procedūrā parasti tiek ierēķināts, ka te būs kādas sūdzības, tas laiks, kā mēs nonākam līdz rezultātam, viņš ietver arī šo te dažādu sūdzībnieku eksistenci.
Tas nozīmē, ka patiesībā par jebkura konkursa, jebkura nolikuma ir iespējams atrast kaut ko, par ko uzrakstīt sūdzību.
O jā, un tiešām? Latvijā tas notiek ļoti bieži un dažbrīd pa sīkumiem vai vienkārši principu pēc sūdzoties. Tā kā es domāju, šeit šis nav izņēmums, liela konkursa vienmēr ir ar tādām dažādām, neskaidrībām un tādām asām situācijām bagāti, bet tāpat laikā es tur neredzu nekādu risku.
Ja teiksim, iepriekš pastāvēja aizdomas, ka iepriekšējā konkursa nolikums ir rakstīts ar tādu varbūtēju iespēju, ka aizmuguriski varētu tikt dots priekšrocības kādam no konkursa dalībniekiem, tad vai šoreiz mēs varam būt droši, ka šāda iespēja nepastāv?
Diemžēl tā mēs arī nevaram teikt pavisam droši, kad nevienam tas par labu nav uzrakstīts. Tur ir tādas īpašas specifiskas tehniskas prasības, kas varētu liecināt, kurā virzienā pasūtītājs vēlētos doties. Piemēram, tas ir tāds alumīnija korpus, kas nav visiem piegādātājiem, kas pie lielas ietilpības pie pilsētas vilciens, tas arī varētu norādīt uz to virzienu.
Un tas virziens ir Krievijas uzņēmums, es sadarbībā ar Siemens, ja?
Tur tā mēs to varētu pieņemt.
Tāpat kā pagājušo reizi, bija aizdoms, ka viņiem tieši tas nolikums ir rakstīts.
Es domāju, ka es, protams, nevaru neko apgalvot, bet es varētu pieņemt, ka šoreiz ir meklēts variants, kas būtu pēc iespējas ātrāk un lētāk realizējams. Un tiešām mums blakus Krievijā un vispār NVS valstīs pašlaik ir ekonomiskā krīze. Līdz ar to ražotāji, tie, kas ražo vietējam tirgumu, viņiem paliek pāri jaudas, netiek pieprasīti visi tie vilcieni, kas ir jau saražoti. Ja pie šīs situācijas ir iespējams saražot kaut ko Latvijas tirgumu par, teiksim, labāku cenu, nekā tas būtu mierlaika pasūtījums, tad kāpēc šo situāciju arī neizmantot? Bet tas ir tikai pieņēmums, iespējams, ka arī kaf vai kā cits piegādātājs var saražot produktu par pietiekam labu cenu.
Bet ja mēs pieņemam, ka šis pieņēmums tomēr apstiprinās, tad jājautā, vai tas ir mūsu Latvijas iedzīvotāju, Latvijas vilcienu braucēju un Latvijas interesēm atbilstoši.
Droši vien, ka tad mums ir jārunā vispār par koncepciju, ko tad mēs vēlamies no pasažieru pārvadājumiem Latvijā, tieši dzelzceļa jomā, kas ir tas, kā pasažieri tiks pārvadāti. Un šeit mēs redzam sadaroties tāds divus konceptuālus virzienus. Iepriekš pasažieru vilcienu vadība, arī politiskā vadība uzskatīja, ka pasažieru vilciens ir tāds reģionālo pārvadājumu īstenotājs. Tātad mēs savācam, piemēram, tukumā lielu daudzumu cilvēku, arī no autobusiem, un viņi tiek nogādāti Rīgā. Tas ir reģionālais pārvadājums, un attiecīgi tam tiek ražoti arī reģionāli vilcieni. Vācijā mēs esam redzējuši divstāvu vilcienu, tātad cilvēki daudz nepārvietojās pa vilcienu, viņi tātad sakāpja un brauc noteikti laiku līdz nonāk galastacijā. Un ir otrs veids, kā organizēt pasažieru pārvadājumus ap metropolēm parasti, tas ir tā, ka visās pieturās, kā piekšā lielas cilvēku masas, viņas tiek arī pārvadātas nelielos attālumos. Ja? Nu, ja mēs skatāmies tepat Maskavā, vai mēs skatāmies Parīze vai tādas lielpilsētas, kur tiešām cilvēki tiek pārvadāti nelielos attālumos, bet tiešām masveidīgi. Tad tur ir cita veida vilcieni. Ja? Viņi ir platāki, viņi ir ietilpīgāki, mazāk sēdvietu, vairāk stāvvietu, un tas ir tas, kas pašlaik tiek pasūtīts. Tāpat laikā pasažieru vilcienu vadība apgalvo, ka viņi plāno šos vilcienus laist tik pa 15 minūtēm. Un man ir lielas šaubas, vai tiešām Latvijā, Rīgā, Rīgas aglomerācijā ir šādas te cilvēku masas, kuras pārvietot īsos laikos, tuvos attālumos. Bet tas ir tas koncepts, kas pašlaik ir izvēlēts, un zem tā arī tiek organizēts konkrētais vilcienu pasūtījums.
Tad jautājums par to, vai tas ir mūsu interesēm atbilstoši, paliek atklāts.
O, jā.
Vai jums ir iespējas, ka esošā pasažieru vilciena valde, vadība un rokrokā, protams, ar satiksmes ministriju spēs novest līdz sekmīgam gala rezultātam šoreiz vilcienu iepirkumu?
Jāsaka, ka tas jautājums gan ir tāds, mēs varam zīlēt kafijas biezumos, jo arī iepriekšējās reizēs vienmēr mēs esam cerējuši uz labu iznākumu, un vienmēr pasažieru vilcienu valde kārtējā, gan arī politiskā vadība ir apgalvojusi, ka viss notiks. Jācer, kas mums cits atliek.
Kādiem nosacījumiem vēl būtu jāizpildās, kādi zemūdens akmeņi vēl jāapstūrē sekmīgi, lai šis konkurss tad noslēgtos ar kādu sauso atlikumu un lai mums būtu jauni vilcieni?
Kvalitatīvs piedāvājums vismaz no viena ražotāja, kas tiks īstenots noteiktos termiņos un ka tam tiek nodrošināts finansējums. Trīs lietas, kam ir jānotiek.